Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
То чому ж про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють. Нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті громадського радіо та комісії з журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми обговоримо ситуацію зі звільненням журналістів «Київпост», яке вони назвали помстою, і спробою власника позбутися чесних медійників. Також розкажемо і про інші приклади тиску на українські медіа, як з боку власників, так і держави. Та почуємо медіа-юристку, яка розповість, яким чином журналісти можуть захистити свою незалежність.
Не ведись!
Отже, колишня команда англомовного видання «Київпост» запускає нове ЗМІ. Працівники видання також оголосили про запуск краундфандингу та розсилки новин. Звільнена команда «Київпост» хоче зробити щось своє. Його очолить це ЗМІ колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко. І про це йдеться у Facebook «Save the Київпост». Ну і насправді хочу нагадати, що ввечері 8 листопада стало відомо, що найстаріша щотижнева англомовна газета України «Київпост» тимчасово припиняє випуск. Власник видання Аднан Ківан повідомив, що до кінця року він планує перезапустити ЗМІ 4 мовами, а припинення роботи «Київпост» та звільнення працівників газети у самій редакції назвали актом помсти і спроби власника позбутися незручних і чесних журналістів. Про це все ми поговоримо з Олексієм Сорокіним, це колишній журналіст «Київпост», і він з нами на прямому зв'язку. Олексію, добрий день.
Добрий день.
Розкажіть нам, будь ласка, що саме сталося і які непорозуміння у вас були, у вашої команди були з власником видання? І чому от ця ситуація взагалі склалася, сталася? І чому тепер суспільство стає на захист колишніх журналістів «Київпост»?
В понедельник, 8 ноября, у нас должен был быть еженедельный сбор всей редакции, но, к сожалению, его не состоялось, потому что за час до этого нас собрали в редакции и сказали, что мы уволены. За неделю до этого никаких... мы не думали, что нас уволят. Нас уволили одним днем всех, и мы расцениваем это как... давление на редакцию, потому что до этого были очень много случаев, когда редакция отстаивала свою независимость, в том числе и перед хозяином газеты.
То есть были какие-то конфликты с власником, непорозумения?
Да, наверное, тот, который больше всего был появлялся в СМИ, это конфликт по поводу украинской версии, когда некая Олена Ротарі из Одессы объявила в Фейсбуке, что она теперь главный редактор украинской версии газеты «Київпост». Главный редактор и SEO англоязычного «Київпост» об этом даже никогда не слышал, никогда не встречался с Ротарі и узнал о всей информации только из Фейсбука. Мы посчитали, что это неприемлемо. Мы, опять же, таки коммуницировали, что мы готовы к расширению. Расширение — это хорошо, но оно должно быть сделано через действующую команду, особенно через SEO Брайана Боннера, потому что мы не можем отвечать за назначение людей в Фейсбуке, и мы считали, что это будет очень большие репутационные потери, если человек, который с нами не знаком, и человек, который даже не соизволил пообщаться с главным редактором уже действующего медиа, собирает себе команду. Мы видели в этом риски, тем более, что Олена Ротарі, мы знаем, она близко с владельцем бренда «Київпост» Аднаном Ківаном. И мы посчитали, что таким образом владелец хочет получить контроль над редакцией.
А до цього, чи були якісь спроби власника впливати на редакційну думку, на те, що ви друкуєте, як ви якісь події висвітлюєте? Тобто якийсь вплив на редакційну політику?
Ми знаємо, що всі президентські адміністрації, всі чиновники і крупні бізнесмени, вони не були доволі тим, як как и что пишет Киевпост, потому что мы всегда были критичны, мы всегда анализировали, мы всегда были честны. Мы знаем, что были, была коммуникация между владельцем и чиновниками разных администраций, в которых, понятное дело, они высказывали свое недовольство. Владелец бренда высказывал нам свое недовольство не раз. Последний раз это было после критического материала по поводу Ирины Венедиктовой, который вышел 3 сентября. Владелец, который обычно не приезжал в редакцию, приехал в редакцию и попросил журналистов быть аккуратнее и сказал, что у него бывают проблемы от того, что мы пишем. Мы расценивали это как давление. Также мы знаем, что главный редактор Брайан Боннер очень часто ему приходилось защищать редакцию от внешнего давления.
Ну і от власне та стаття, про яку ви згадали щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової, йшлося, що нібито вона теж тиск чинить тиск на редакцію, так? Угу. Вона, до речі, відповіла журналістам, цитую «Українську правду», сказала, що здивована словами екс-журналістки «Київпост», але до суду не планує звертатися, щоб якось оскаржувати ці слова, проте хоче запросити журналістів на відверту розмову. Чи, може, ви знаєте, було це запрошення вже?
К нам ніхто не обращався.
Угу. Після того, як вам оголосили про звільнення, ну, по-перше, я думаю, що ви були здивовані, так? Чи ви, в принципі, були готові до такого розвитку подій, ну, оглядаю з погляду на ті події, які були до цього, про які ви розповідаєте?
Ну, мы ожидали, может быть, какой-то неприятный разговор, но еще за неделю до этого мы объявили о том, что у нас новые вакансии, мы расширялись, мы хотели нанять зам главного редактора, который отвечал бы за украинскую версию. То есть про то, что всех уволят одним днем, речь не шло вот вообще. То есть мы, когда уходили, допустим, в пятницу на выходные, мы все еще разрабатывали план расширения газеты. Поэтому то, что всех сотрудников «Киевпост» уволили, а теперь владелец говорит, что он заново откроет английскую версию, мы расцениваем это как давление и атаку на свободу слова.
Так само розцінили і деякі міжнародні інстанції, правозахисні інстанції України, які теж говорять про те, що це є тиском на медіа. Розкажіть два слова буквально про форму власності «Київпост». Тобто цією газетою володіла одна людина, яка ж її і фінансувала, виходить.
Да.
Угу. Те видання, яке ви хочете запустити тепер тією командою, яка була звільнена, якою форми власності вона має бути? Це ЗМІ воно?
Ну, розуміється, що, мабуть, саме слаба сторона «Київпост» була в тому, що був владелець один. Да, ми зарабатували і достатньо, і ми були незалежні, тому що у нас була і реклама, і підписка, і ми генерували доход. Не повністю, но значительну частину. Сейчас ми хочемо, щоб не було одного владельця. Ми готові сотрудничати зі всіми заінтересованими сторонами, с потенциальными инвесторами и донорами, но я думаю, это будет честно сказать, что мы не хотим, чтобы нашим новым проектом владел один человек.
Угу. Ну, тобто ви вбачаєте ризики в такій формі власності, на прикладі вже тієї ситуації, з якої ви безпосередньо зіштовхнулися, так?
К сожалению, да, потому что если мы посмотрим на все украинские, ну не на все, на большинство украинских медиа, особенно телеканалы, например, то везде есть один владелец, от которого, в принципе, зависит вся редакция. И в этом есть определенные риски, и мы вот их увидели в понедельник 8 ноября, когда Аднану Кивану надоело спонсировать независимое медиа.
Але загалом, от коли у медіа є один власник, що заявляється офіційно? Про те, що він не впливає на редакційну політику, так?
Ну, смотрите, это зависит от редакции. У нас это было возведено в абсолют, потому что когда Аднан Киван в 2018 году купил газету, редакция была готова уйти, если владелец вмешивался бы в редакционную политику. Тогда Брайан Боннер, который уже был главным редактором, мы в том числе да, с руководством смогли отстоять эту позицию, и в своем первом интервью и лично Аднан Киван заявил, что он ни при каких условиях не будет вмешиваться в редакционную политику. Он это не делал. Он, может быть, высказывал какие-то там опасения, недовольства главному редактору, но это никогда не влияло на то, что выходит в «Киев-Пост». То есть каждый журналист «Киев-Пост» был уверен в том, что то, что он напишет, если оно правдиво, если он все проверил, всех спросил, и он полностью отвечает за этот текст, то оно выйдет на страницах газеты. Такое положение продолжалось 3 года. Были, конечно, определенные конфликты, но никогда главный редактор и тем более владелец не мешал журналистской деятельности. Сейчас совокупность факторов, будь то желание поставить своего человека в украинскую версию или давление власти, привела к тому, что владелец решил убить независимую редакцию. И в этом главная проблема того, что газетой владел фактически один человек.
Так, і останнє, що хочу вас уточнити, коли будуть якісь новини про те медіа, яке ви зараз хочете створювати, на якому етапі розробка плану, стратегії тощо?
Мы на финишной прямой. Я думаю, это в ближайшее время будет уже объявлено. Мы сейчас выпускаем newsletter, рассылку. У нас, скорее всего, на следующей неделе, в начале следующей недели будет уже выходить подкаст. Также мы уже планируем начинать разработку сайта. То есть движется. Скоро будет больше информации. И, как и всегда, ви, журналісти, і наші читателі, узнаєте об цьому першим.
Добре, дякую вам дуже за цю інформацію, за розмову. Олексій Сорокін, колишній журналіст «Київпост», був з нами на прямому зв'язку. Отже, обговорили ми таку неприємну ситуацію, яка склалася з цим виданням. Англомовне видання, яке, ну, по суті, зараз припинило своє існування, тому що весь колектив журналістів було звільнено. Проте, власне, говорить про те, що планується перезапуск. Журналісти ж, у свою чергу, заявили про тиск на незалежні медіа і планують створити нове, власне, ЗМІ. Не ведись. Я ж нагадую, що ви слухаєте програму «Не ведись», і, як завжди, можете долучатися 0800 750 490, це телефон прямого ефіру, також писати свої запитання нам на Viber 067 67 404 76. Ця програма виходить у співпраці із комісією журналістської етики. Ми багато розповідаємо про те, як боротися з нечесними журналістами, як розпізнавати чесних журналістів і чесні медіа, де брати незаангажовану інформацію. І ви також можете долучатися до цієї боротьби, тому що на сайті комісії журналістської етики є опція, можливість поскаржитися на якийсь з матеріалів, який ви прочитали чи побачили по телебаченню. Комісія журналістської етики його розглядає, може винести якесь рішення щодо того, чи були там порушені журналістські стандарти. Отже, ми продовжуємо говорити на ту тему, наскільки складно працювати незалежним журналістом в Україні, незважаючи на форму власності інколи. Тому що тиск може бути чинений з будь-якого боку, і зі сторони влади, і зі сторони власника, і зі сторони громадськості. Хтось може подати до суду. Ну, і я вже взагалі не говорю про якісь хейтерські коментарі в соціальних мережах і таке інше. Це все може впливати на роботу і, в принципі, на самовідчуття журналіста у цій професії. А далі з нами на зв'язку директорка Українського інституту медіа та комунікації, членкиня комісії журналістської етики Діана Дуцик. Добрий день.
Доброго дня всім.
Хочеться з вами розширити проблематику і поговорити сьогодні не тільки про «Київпост», а й про інші випадки тиску на українські медіа, обговорити гучні заяви. Наприклад, от нещодавно «Суспільне» заявляло про тиск Офісу президента на редакційну політику, про те, що вони виставляють свої умови, кого з депутатів, кому можна прийти на ток-шоу, кому не можна, і якісь такі інші речі. Діано, що ви спостерігаєте зі свого боку, як медіаекспертка, чи дійсно зараз, як деякі стверджують медіаексперти, інші, є ось такий тиск з боку адміністрації Офісу президента, такий навіть, який порівнюють з часами Януковича?
Ну, я би ще не говорила про те, що в нас прямо така ситуація, як під час вже останніх, там, не знаю, можливо, рік-півроку періоду Януковича, ще такого немає, на щастя. Але мене також непокоять ті сигнали і ті тенденції, які з'являються в медіаполі. І насправді ви згадали «Київпост» і згадали «Суспільне», але питання не лише в цих медіа. Ще раніше були заяви, наприклад, і від ток-шоу Савіка Шустера про те, що теж політична сила, яка є при владі, вона висловлює там незадоволення присутністю окремих політиків в ефірі. Ось, також я чула, бо оскільки я спілкуюся з низкою журналістів, я чула від журналістів, що дуже часто складно зараз записувати інтерв'ю з представниками влади або політичної сили, яка є провладною, так, тому що дуже жорстко там цензуруються запитання до інтерв'ю і так далі. Тобто, особливо показовим, я б сказала, є ситуація з «Київпост». Чому? Хоча нібито тут немає такого, що там хтось вів цензуру і так далі, але вона показує, що в нас залишається проблема взаємовідносин влади і власників. І оця от історія, вона, так би мовити, знову повторюється. Коли ми бачимо, що навіть якщо немає прямого тиску на медіа, то є тиск через власника на медіа. Коли власнику можуть дати зрозуміти, що у нього можуть бути проблеми, якщо його медіа буде щось не так себе поводити. І це повторюється. Це було при Кучмі, це було при Януковичі, на жаль, це повторюється ось зараз. І тому, якби я і, мабуть, інші експерти, вони теж говорять і звертають на це увагу. І мені дуже хочеться сподіватися, що це не буде загострюватися, ця ситуація. Тому що, насправді, ми б не хотіли прийти знову до того, що відбулося в 13-му році, так, і до таких складних історій. Це не потрібно зараз Україні. Україна в війні, і нам потрібна стабільна ситуація в країні, але от влада має зрозуміти, що показник, рівень свободи слова в країні – це дуже такий чутливий показник. Він важливий для західних партнерів, він важливий для суспільства, яке, вибачте, уже дуже добре усвідомило само себе. І журналістська спільнота усвідомила себе, так? І я думаю, що якщо тиск буде посилюватися, то журналісти будуть відстоювати свої права. І це, я думаю, що легше вибудувати і краще, і ефективніше для того, щоб все було далі нормально, вибудувати цивілізовані і прозорі стосунки між владою та журналістами. Бо зараз вони такі, я б назвала їх словом, гібридні певною мірою. Навіть ця історія з Суспільним, якби вона виникла через те, що невідомо хто, невідомо навіщо, від імені Офісу Президента і партії «Слуги народу» давав якісь там вказівки чи розпорядження журналістам Суспільного. Насправді є певні регламенти роботи прес-служб, і якщо потрібно, давайте виробимо додаткові інструменти, давайте будемо цивілізовано і прозоро працювати. Це буде всім на користь, а не на шкоду.
Так, а яким чином комунікувати? Ну, от, наприклад, журналіст стикається з тиском з боку влади, або власника. Які тут можуть бути методи? От як відстояти своє право на те, що от людина зобов'язана дати коментар або прийти в студію, або що?
Ну, якби ми, знаєте, тут теж право кожного приходити чи не приходити в студію. Це треба теж враховувати журналістам. Ми нікого не можемо силою змусити. Але наша робота полягає в тому, щоб максимально забезпечити баланс думок в ефірі чи в будь-якому іншому журналістському матеріалі. І тут, бачите, робота має полягати з двох сторін. І журналісти мають розуміти свою частину відповідальності, і влада має розуміти свою частину відповідальності.
Так.
Але питання навіть не стільки в тому, хто хоче ходити чи не хоче ходити на ефіри, а в тому, в який спосіб це все вирішується і робиться. Тому що можна це все цивілізовано обговорити і прокомунікувати, і виробити спільні правила, а можна, так би мовити, нагинати всіх через коліна. От. І це вже погано.
Угу. Ну, я б ще сказала, що не можна замовчувати такі історії, якщо вони трапляються.
Так, я погоджуюсь абсолютно, про це треба говорити, відверто говорити, і я думаю, що це, ну, певною мірою, в мене є сподівання, що це матиме ефект, коли ми про це говоримо.
Я дякую вам за цей коментар, директорка Українського інституту медіа та комунікації, членкиня комісії журналістської етики Діана Дуцик була з нами на прямому зв'язку. Отже, ми сьогодні говоримо про таку проблему, як тиск на журналістів з різних сторін і гучні приклади ми згадуємо. І далі хочемо присвятити ще частину цієї розмови юридичній стороні. Ми поговоримо з медіа-юристкою, адвокаткою про те, як журналісти в яких випадках можуть себе захистити. Ну і також поставимо запитання, як і проста звичайна людина, яка споживає інформацію з медіа, може захистити себе від нечесних дій журналістів.
Не ведись!
Отже, ще раз хочу нагадати, що це прямий ефір. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, тому до всіх наших спікерів і спікерок ви можете ставити свої запитання 0800 750 490 або й писати їх на наш вайбер 067 67 404 76. Я ж вітаю в нашому ефірі медіа-юристку, адвокатку, керівницю юридичного напрямку громадської організації Інститут розвитку регіональної преси Оксану Максименюк. Доброго ранку, дня. Дня.
Доброго дня.
Так, у мене ще ранок. Отже, пані Оксано, хочеться поговорити от про такі випадки, які ми вже оголосили в нашому ефірі, наголосили на них цей випадок, от, наприклад, як з Суспільним, як з «Київпост». Розкажіть, будь ласка, про важелі, якими можуть володіти журналісти для того, щоб захистити себе від тиску власника. Давайте з власників почнемо.
Ну, так. Ну, по-перше, якщо ми звернемося до того, як можна привернути увагу до проблеми, в першу чергу я б говорила про висвітлення цієї проблеми серед громадськості, тому що, як ми бачимо, великий вплив і рух в тому, що відбувається, і уже звернення уваги до власника якраз має суспільство, яке от відреагувало на втручання в редакційну політику стосовно «Київпост», як ми бачимо на практиці. Також є важливим створення відповідних профспілок, які теж безпосередньо всередині організації, які також можуть показувати і захищати інтереси працівників. Це є теж дуже важливим, оскільки профспілки мають вплив на власника, вимагаючи дотримання їхніх прав уже безпосередньо в трудових відносинах. До того ж, можна не забувати про те, що у нас є стаття 171 Кримінального кодексу України, яка відносить до перешкоджання журналістській діяльності те, що заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб і критики суб'єктів владних повноважень. Це відноситься до умисного перешкоджання здійсненню журналістської діяльності. Тому якраз такий вплив можна захистити. Окрім того, можна говорити про те, що безпосередньо сама редакція, самі журналісти, відповідно, в рамках трудового законодавства також можуть захищати свої права, звертаючись до Міністерства праці, який також покликаний на захист прав працівників.
От нам би могли зараз закинути таке запитання. Ну, от людина фінансує щось, ну, наприклад, медіа, з власної кишені. А все це робить, ну, от, з якоюсь своєю, звісно, метою, але за свої кошти. Чому це вона не може впливати на редакційну політику?
Ну, тому що ми говоримо про те, що відповідно до закону якраз робота медіа є відкритою, неупередженою і без тиску. Тобто, якщо цей тиск відбувається, то не можна говорити безпосередньо про чесну роботу медіа, да, яке публікує і інформацію готує, збирає відповідно до всіх вимог закону, кодексу журналістської етики, закону про доступ до публічної інформації, в залежності від того, який це вид засобу масової інформації, це може бути закон про друковані ЗМІ, телебачення та радіомовлення. Тобто всі ці і власники в тому числі мають працювати в рамках і в межах закону, який щось дозволяє, щось забороняє. І ми, так як я трішки раніше казала, у нас є ще трудове законодавство, яке також надає гарантії безпосередньо працівників роботи їхньої. От я авторське право.
Так, я пригадую 2013 рік, коли я працювала ще в Криму, і у нас була незалежна медіа. Так от, місцева влада настільки намагалася чинити опір нашій роботі і нашій незалежності, що юристка нашої радіостанції просто стояла у відкритому люку, от вона відкрила і залізла туди, тому що приїхали працівники водоканалу і сказали, що відключать в редакції воду, і ніхто навіть в туалет не зможе більше сходити за якусь нову критичну статтю про мера міста. І таких ситуацій, якщо взяти регіони, ну просто сотні, я думаю. Як тут журналісти можуть себе захистити, якщо на них чиниться місцевий такий тиск від чиновників?
Ну, хочу вам сказати, що я якраз консультую журналістів, в тому числі вже багато у нас є з регіонів, і такий чистий тиск не припинився до цього часу. Багато хто з наших журналістів звертається до нас з проханням допомогти або як нам реагувати, коли саме, особливо колишні роздержавлені ЗМІ, які зараз самостійно працюють, то на них якраз продовжують зачинитися тиск за старою звичкою влади, яка вимагає там публікувати певні матеріали або навпаки не публікувати матеріали. Також у нас була така ситуація, коли до журналістів з Миколаєва взагалі фігурант звернувся з видаленням матеріалу, він не був видалений, і втрутилися в роботу серверу, і замінили статтю, яка була про фігуранта написана, замінили на іншу. Тобто такий тиск відбувається не тільки серед чиновників, да, які там відключені воду і так далі, а й безпосередньо вже шляхом навіть заміни інформації, яка є на сайті відповідного видання. Тому в цьому випадку однозначно такі дії є незаконними, вони не відповідають вимогам закону. В цьому випадку треба звертатися до поліції, писати заяву про перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, якраз в частині того, що заборона показу окремих осіб, критика суб'єктів владних повноважень, якраз в цьому полягає у зв'язку з такими діями тиск. Тобто зрозуміло, що таким службам дають вказівки керівництво, да, міста, області для того, щоб виконувати. Такі дії є незаконними, і за них передбачено покарання, вказане в статті 171 Кримінального кодексу. До того ж, знову ж таки, можна подавати позов до суду в частині адміністративних незаконності дій посадових осіб.
Так, от ми вже розглянули два випадки тиску. Це перший тиск від власника медіа, якщо там є власник. Другий тиск – це від чиновників, який може чинитися. Ми сьогодні трошки згадували вже, як «Київпост» заявив, що на них, зокрема, тиснула Венедиктова генпрокурорка. Вона ж, до речі, каже, що цього не було. Ну, от ще є один такий варіант, коли на журналістів тиск відбувається і з боку громадськості. Ці дописи в соцмережах, і якісь коментарі хейтерські, і погрози, і навіть судові позови, з якими час від часу стикаються медійники. Розкажіть нам, будь ласка, і от про цей випадок.
Так, такі зараз доволі часто якраз тиск відбувається через засоби, через соціальні мережі, які дозволяють якраз залишатися анонімних і писати багато дописів. Більше того, у нас є кейс, коли через допис до місцевого журналіста також керівник, міський голова писав дописи з приводу того, що журналісти подали недостовірну інформацію, неправдиво. Знову ж таки, в першу чергу в цьому випадку можна, якщо відома особа, яка чинить такий тиск, можна звертатися до суду за захистом честі і гідності ділової репутації, якщо в коментарі в себе вкладають образу. Якщо це погроза, то в будь-якому випадку, в даному випадку необхідно звертатися до правоохоронних органів, тому що погрози – це також кримінальна стаття, яка передбачає відповідальність 346 Кримінального кодексу за погрози, які стосовно діяльності журналіста вчиняються. Mm-hmm. І звертаю увагу, що також є дієвим, це звернення до колег, до громадськості з приводу того, що засуджувати такі дії безпосередньо, коли підтримка є цього медіа, тому що це важливо.
Так, я тут ще обіцяла нашим слухачам, що ми обговоримо і питання, як і прості люди можуть захиститися від нечесних дій журналістів, які тут є важелі юридичні. Але у нас буквально півтори хвилинки, якщо можна, пані Оксано, окресліть нам от в загальних рисах, що якщо хтось з журналістів порушує ваші права, ви теж можете відстояти себе.
Так, в будь-якому випадку у нас є цивільний кодекс, який чітко каже, що в разі поширення недостовірної, неправдивої інформації особа має право звернутися до суду за захистом честі, гідності, ділової репутації. Але в цьому випадку треба бути точно впевненим і мати докази того, що ця інформація не відповідає дійсності або вона перекручена. То суд якраз, дуже багато у нас практика, коли суд визнає, що дійсно було порушення, і в цьому випадку особа має право вимагати спростування такої інформації і видалення цієї інформації, або спростування, або видалення, в залежності від того, що вона хоче.
Так, або ще є якісь там моральні ущерби, так? Чи як це правильно називається?
Моральна шкода, так, ага. Є. У нас передбачено і відшкодування моральної шкоди, але насправді в законодавстві у нас немає чітко встановленого розміру, який може бути. Це виключно індивідуальний підхід, індивідуальні докази, які суд досліджує, наприклад, того, наскільки було завдано дійсно шкоди здоров'ю особи, і чим це підтверджується, і наскільки це вплинуло на його роботу. Ну, наприклад, там або звільнили, або ще якісь дії після того, як вийшла стаття, і це була неправдива інформація, то так. В цьому випадку дійсно необхідно мати підтвердження. Не просто, що це має або втрата якихось так нормальних сімейних відносин, друзів і так далі. Угу. Тобто моральну шкоду потрібно доводити з прикладу того, що дійсно це завдало шкоди безпосередньо особі, і є докази цьому,
так.
Тому що виключно Дякую. Просто посилання не можна.
Дякую вам за ці роз'яснення. Медіа-юристка, адвокатка, керівниця юридичного напрямку громадської організації Інститут розвитку регіональної преси Оксана Максименюк була з нами на прямому зв'язку. Що ж, на цьому поки що все. Ми ж обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. А мене звати Вікторія Єрмолаєва, і чесних нам новин.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.